शब्द सुरत कीली बरखा ताते अंगद अंग संग भयो सायर तिन शब्द सुरत कीली बरखा गुरु अमरदास की अकथ कथा है एक जीव कछ कही न जाए छोड़ी सृष्ट सकल तारण को अब गुरु रामदास को मिली वड़ाई छोड़ी सृष्ट सकल तारण का अब गुरु रामदास को मिली वड़ाई एक ओंकार सत प्रसाद आसा महला चौथा छंत पर चौथा हरे अमृत तिन्ने रतन राम राजे मन राम कसवटी कंचन सुविन्ना गुरु मुख रंग चलूया मेरा मान तान पिन्ना जन नानक मुसक चतुलिया सब जन मतन तन्ना जन नानक मोसस चपोलिया
ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवे अकाल मूर्त अर्जुन सह संगुर प्रसाद सा महला पहला वर्ष लोका नाम ਸਲੋਕ ਕੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਸਰਾਜੈ ਕੇ ਧਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਸਦਿਵਾਰ ਜਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤਾ ਲਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜਿਸੋ ਚੰਦਾ ਉਪਵੈ ਸੂਰ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਤੇ ਚਰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰਨ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਪੁਰਨ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਛੁੱਟੇ ਤ੍ਰਿਗਵਾੜ ਜਿਉਂ ਸੁੰਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੋਨਾ ਫਲੀਆਂ ਫੁਲੀਆਂ ਬੱਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਅਚਾ ਦਿਓ ਆਪੀ ਲੈ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਦਤ ਕਰਦਿਆ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਨ ਸਭ ਸੈ ਦਿਲ ਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਉ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਭਾਗੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ਤਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੂ ਤਰ ਤਰੀਆ ਤਰੀਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤਖ ਲਖ ਜੋੜ ਸੱਚਾ ਸਤਾਨ ਸੱਚਾ ਸਬਜੋ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਜੈਨ ਸੱਚ
ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਨ ਜਾ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜਪ
ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਵਾਸ ਥੋੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਬਹਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵਖ ਕੱਢੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਥਨ ਪਨ ਕੂੜਿਆ ਮੌਕਾ ਲੈ ਦੋਜ਼ਖ ਚਾਲਿਆ ਤਰ ਨਰਕ ਸਿਜੜ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿਰ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਖਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਖਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਖਾਲਿਆ
ਥੋੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕਿਆ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਖਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਜਿਨੂੰ ਅੱਖ ਕੱਢੇ ਜਮਾਲਿਆ ਕੌਣ
मूर्ख मुग्द शरणागति गोविंद दंगा राम राजे निर्मल तन शब्द विभिया गुर पूरे हर पाया शब्द विकासिया जप अनुपित रंगा फिर संत जना हर पाया नानक सत संगा संगा कुदरत वेद प्राण के बाण कुदरत सर विचार कुदरत खाना पीना पहनण कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान बमान कुदरत कौन पानी बैसन सर कुदरत धरती खा सब तेरी कुदरत तू कादर कर का पाकी नाई पाक नानक हुक्म अंदर वेख बरत को ताकिया पीले भोग भोग के पसमड़ पौर सजाया बड़ा हो संगल खत चलाया अग करनी कीरत बचिया बैले का कर समझाया थाउ न हो भी पाउंदी और सुनिया क्या मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया सुन बेनती हर सब भर राया राम राम मांगो शरण हर नाम की हर हर दुख पाया भगत वचन हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया नानक निरंकार गुर के राम रवार केतिया कन कहानियां केते वेद विचार केते नचे मंगते गुड़मुड़ पूरा ताल बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार गावे राजे रानिया बोले अल्पता लटकियां के मुंदड़े लटकियां के हार जितन पाया नानका सितन हुआ चार ज्ञान अंगली कुंडियां कथना करना सा कर मिलाता पाई है मोरी हिकमत हुक्म खवार थोड़ी नजर करे जे अपन नजरी सतगुर पाज बुत जम तमिया सतगुर शब्द सुना सतगुर जेवड़ा तको नहीं सब सुनियो लोक सुभा सतगुर सच पाया जिन विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
थोड़ी नजर करे जे अपनी तां नजरी सतगुर पाया एह जीव बहुते जन्म भर मैं तो सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जीवड़ता ता को जिन सब सुनया लोक सुभाया सतगुर मिले सच पाया
सबनी थाई जिथे हो जाई तू सबनी थाई जिथे हो जाई तू सबनी थाई जिथे हो साचा सिरजन घर जियो साचा सिरजन घर जियो तू सबनी थाई जिथे हो जाए तू सबनी थाई जिथे हो जन भार जियो
साचा
सिरजन भार जियो तू सबनी थाई जिथे हो जाई तू सबनी थाई जिथे हो सबना कदाता कर्म विधाता सबना कदाता कर्म विधाता
नानक
ਰਸ ਬੁਦਾ ਰਸ ਬੁਦਾ ਰੋਟੀਆਂ ਕੰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾੜਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾ ਕਕੀਆ ਸਗ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਚੜਾ ਉਪਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ
ਬੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚਾਚੇ ਫਲ ਬਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਨੰਦ ਲਾਟੋ ਮਾਧਾਨੀਆਂ ਨਗਾਹਾ ਪੰਥੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈ ਨਸਾ ਸੂਏ ਚੜ ਪੋਈਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨ ਅੰਤ
ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਪਵਾਏ ਸੋਇ ਪੈ ਕਿਤਨ ਚ ਸਭ ਕੋਇ ਨੱਚ ਨ ਚਸੈ ਚਲੇ ਸਿਰੋਇ ਉੱਡ ਨ ਜਾਏ ਸਿਧਨਾ ਕੋ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣਾ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਉ ਪੌੜ ਨ ਤਿਰਨ ਕਰ ਮੈ ਲੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਐ ਜੀਉ ਪਣ ਸਭ ਤੋਂ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਪ ਗਵਾਈਆ ਜਨੋੜਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨਾ ਨੀਚ ਸਜਾਈਆ ਜੇ ਦਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਐ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਐ ਪਰੀਏ ਪਾਈਐ ਪਰੀਏ ਪਾਈ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਜੋ ਬਣਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਘਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰੂ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਰਹਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੁਖ ਜਾਵੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਮ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਲਾ ਤੈ
ਕੁੜਿਆ ਖਚਲੇ ਥਾ ਉਤਨ ਬਿਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਆਕਾਰ ਉਹ ਜੇ ਆਖੈ ਸੇ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣਨ ਉਹ ਜੇ ਆਖੈ ਸੇ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਤਿਨਾ ਪੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਪੁਰਸਲਾਨ ਸਚਨਾ ਮੇਦਾ ਸਗਨੰਦ ਰਜਨਾਥ ਨੇ ਗੁਣਤਿਆਂ ਪਛਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੈੜਾ ਪਰ ਭਈ ਕੋ ਯਾ
ਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਤਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਆ ਦਾਤ ਪਾਇਆ ਦਾਤ ਪਾਇਆ ਦਾਤ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ पायो बिन सतगुरु किने न पाया। सतगुरु च आप रखन कर प्रगट आप सुनाया। सतगुरु मिलिए सदा मुख जन विच मो चुकाया। मत में विचार है जब सच्चे सिमत लाया जग जीवन दाता पाया।
गुरुमुख प्यारे आए मिल नचरीब छुने राम रे मेरा मन तन बात बैरा गया हार मैं रास पिने मैं हर प्रभु प्यारा दास गुरु मिल हर मन मने मूर्ख कर नानक हर कम हर कम
नानक हुक्मी लिखिए
ले हम मई बंदना फिट जो नी पाए हम कितो थो जाए किस जमे जाए हम मई हुक्म है तै फिट फिराए हम दीर्घ रोग है दारू में समाए कृपा कर जे अपनी तां गुर का शब्द कमाए नानक सुन जन इत संजम दुख जाए पुड़ से पित संतोख जिन सचो सच ते आया उन मंद पैन रखियो पर सुकिरत धर्म कमाया उन दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तुम सुखी अगला नित देव चढ़ सवा वड्याई वड्डा पाया वड्डा पा वड्डा पा अमृत पिनी देहरी अमृत दुर्ग राम राजे जिना गुरबाणी मन पाया अमृत छक छके गुर तुठे घर पाया चूके तक तके हर जन घर घर गोया नानक घर के
सलोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा में गांव खेता दीपा लोहा मंडला खंडा मर खंडा अंड जे जेठ जी पूजा खाने से जहां सोमत जाने नानका सरस तेरा जिनका नानक जन को पाई के सम्मा ले सपना जिन करते कर ना पिया चिंता पे कर नीता है सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जिहारी स्वस्थ तिस तिस दीवाने भग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
लख नेकियां चंगियां लख पुना प्रमाण लख तप पर तीर्था सहजोग विबान लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुतिला ज्ञान ध्यान पढ़िया पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया मन जा नानक मती मिथिया कर्म सचा निशान पौड़ सचा सब एक जिन सचो सच वरताया जिस दिस मिला सच ता तिनी सच कमाया सत मिला सच पाया जिनका हृदय सच मसाया मूर्ख सत जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया कागे आया कागे आया कहवा अमृत नाम निदान है मिल पी वो भाई मिल पी वो भाई अमृत नाम निदान है मिल पी वो भाई मिल पी
मिलती वो
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਥੱਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਪੇਕਿਆ ਦੇ ਦੁਖ ਦੀਆ ਸੋ ਵਿਜਿਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਐਂਚ ਕਹਿਰੇ ਮੂਣ ਬਿਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗਿਆ ਗੁਰਬਨ ਸੂਤਾ ਪੱਗ ਪਿਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਰ ਖਾਈ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਵਣਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ
ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਆਸਨ ਦੇ ਸਹਿਤੇ ਨੇ ਕੇਵਲ
ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਪੱਥਰੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਮਨ ਕਰਮ ਬਾਹਰੀ ਦਰ ਟੋਨਾ ਲਾਹਨੀ ਕੰਮ ਦਿੱਖ ਮੁੱਲ ਬੁੱਧਣੀ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾ ਦੇ ਹੋ ਤੜਕ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰੀ ਉਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜਤੀ ਆਏਂਦੇ ਤੂੰ ਜਤੀ ਆਏਂਦੇ ਜਤਿਆਂਦੇ
ਥੋੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਮਦੇ ਦਰਸੋਂ ਗੀਤ ਗ ਕਾਮ ਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਬਾਹਰੀ ਦਾ ਢੋਲ ਲੈਣੀ ਧਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹੁਣ ਠਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਧਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ
ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ ਉਂਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣਦਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਸਾਦਿਆ ਵੇਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕੋੜ ਪ੍ਰਜਾ ਹੁਣ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹੁਣ ਮੰਡਪ ਕੋੜ ਮਾੜੀ ਕੋੜ ਬੈਸਣ ਹਾੜ ਸੋਇਨਾ ਕੋੜ ਰੁਪਾ ਹੁਣ ਪਹਿਨਣ ਹਾੜ ਕਾਇਆ ਕੋੜ ਕੱਪੜ ਕੋੜ ਰੁਪਿਆ ਪਾ ਕੋੜ ਮੀਆਂ ਕੋੜ ਦੀਦੀ ਖੱਪ ਹੋ ਕੋੜ ਕੋੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਵਾ ਕੋੜ ਮਿੱਠਾ ਕੋੜ ਮਾਖੋ ਕੋੜ ਗੋਬੈ ਕੋੜ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣਾ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਤੁਦ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਤੁਦ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰੋ ਨਾ ਸੁਣ ਮਨ ਰਸੀਏ ਪਰ ਜਾਣੀਆ ਜਾਣ ਜੀਓ ਹਰਕ ਪਾਇਆ ਸਾਧਕ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਬੈਰ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰ ਪਾਪ ਕਟੈ ਤੋ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੈ ਹੋ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੈ ਹੋ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੈ ਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢਾ ਤੋ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣਾ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੈ ਹੋਏ ਪੁੜਦਾ ਮਹਿਣਤ ਲਿਖਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਹੋਏ ਕਮਾਨ ਅਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ ਫਰਦ ਵੇ ਪਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਜੋ ਗੁਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੋੜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸਿਰ ਗਵਾਈਏ ਸਿਰ ਗਵਾਈਏ ਸਿਰ ਗਵਾਈਏ
ਲਾਲਚ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਕਮਲ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਰਦ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਾਵਾ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦਵਾਰ ਜਦ ਸਦਾ ਮੈਂ ਜੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਬੈ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪਗੋਆ ਕੱਟਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾ ਜਪਣ ਮੁੱਲਾ ਪੈਣਾ
ਸਭਣੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾਤਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਨ ਵੇ
ਚੰਗੇ ਸੋਈ ਕੇ ਪੜ ਪੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਮਦਨ ਤੱਕ ਵਸ ਕਿਛ ਮਾਹੀ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤਿਲ ਪਾਇਆ ਕਿੰਤ ਮਿਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੁੱਖ ਪਤ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੋ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਥੋੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਤੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨੇ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਸਨੀ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੂ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਨੂ ਤੂੰ ਮਿਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪ ਤੁਧ ਖੋਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਦਾ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜੋ ਪਾਵੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸਨ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਹਮ ਹੁਣ ਬਿਗਾੜੇ ਦਿਲ ਸੁਣਾ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾ ਹਮ ਬਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜਰ ਖਾਏ ਪੈਜਰ
ਖਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਦਾਰੂ ਸਰੋ ਪਿਆ ਜਸ ਕਾਮਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਤਿਰਾਂਜਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਲ ਕਲਾ ਪਰ ਫਿਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਵਾਲਿਓ ਜਿੰਦਗੀ ਕੀ ਸੋਮਵਾਰ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਬਾਤਾਂ
ਜੋਗ ਸਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸਬਦੰ ਵੇਦ ਸਬਦੰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸਬਦੰ ਸੂਰ ਸਬਦੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਸਭ ਸਬਦੰ ਇੱਕ ਸਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣਾ ਪਿਓ ਨਾਨਕਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿੰਦਿਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਲੰਘੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨ ਹੋਏ ਕੋੜੀ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹਗਾ ਕਾਇਮੀ ਸਾਧਨ ਮਾਰੀਏ ਜਿਆ ਖਲ ਖਲਣਾ ਨਾ ਪਚਾਰੀ ਅਸ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰ ਗਏ ਗਿਆ ਹਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋਗ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ हर दर्शन को मेरा मन बहुत तृप्त है। हर दर्शन को मेरा मन बहुत तृप्त है। हर दर्शन को मेरा मन बहुत तृप्त है। जो त्रिखा बंत बिन नीर, जो त्रिखा बंत बिन नीर। हर दर्शन को मेरा मन बहुत तृप्त है। हर दर्शन को मेरा मन बहुत तृप्त है। जो त्रिखा बंत बिन नीर, जो त्रिखा बंत बिन नीर। हर दर्शन को मेरा मन बहुत तृप्त है। हर दर्शन को मेरा मन बहुत तृप्त है। मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, मेरे मन प्रेम लगो हर तीर। प्रेम लगो हर तीर, प्रेम लगो हर तीर। प्रेम लगो हर तीर। प्रेम लगो हर तीर। हर दर्शन को मेरा मन बहुत तृप्त है। हर दर्शन को मेरा मन बहुत तृप्त है। जो त्रिखा बंत बिन नीर, जो त्रिखा बंत बिन नीर। हर दर्शन को मेरा मन बहुत तृप्त है। हर दर्शन को मेरा मन बहुत तृप्त है। जो त्रिखा बंत बिन नीर, बंत बिन नीर। हर दर्शन को मेरा मन बहुत तृप्त है। हर दर्शन को मेरा मन बहुत तृप्त है। हमरी वेदन हर प्रभ जाने, हमरी वेदन हर प्रभ जाने। मेरे मन अंतर की पीर, मेरे मन अंतर की पीर, मेरे मन अंतर की पीर। मेरे मन अंतर की पीर। हर दर्शन को मेरा मन बहुत तृप्त है। हर दर्शन को मेरा मन बहुत पूत है, ज्यों त्रिखा वंत बिन नीर, ज्यों त्रिखा वंत बिन नीर। हर दर्शन को मेरा मन बहुत पूत है, हर दर्शन को मेरा मन बहुत पूत है। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे,
मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे,
मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। सो भाई सो मेरा बीनो, सो भाई सो मेरा बीनो, मिल मन सखी गुण कहो मेरे प्रभु के, मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभु के, ले सतगुर की मत धीरो, सतगुर की मत धीर, ले सतगुर की मत धीर। ले सतगुर की मत धीर, हर दर्शन को मेरा मन बहुत पूत है, हर दर्शन को मेरा मन बहुत पूत है, जो त्रिखा वंत बिन नीर, जो त्रिखा वंत बिन नीर। हर दर्शन को मेरा मन बहुत पूत है, हर दर्शन को मेरा मन बहुत पूत है। जन नानक की हर आस पुजावो, 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 हर दर्शन शांत शरीर, हर दर्शन शांत शरीर, हर दर्शन शांत शरीर। हर दर्शन शांत शरीर, हर दर्शन को मेरा मन बहुत पूत है, हर दर्शन का मेरा मन बहुत पुत है, जो त्रिखा वंत बिन लीर, जो त्रिखा वंत बिन लीर, हर दर्शन का मेरा मन बहुत पुत है, हर दर्शन को मेरा मन बहुत पुत है, जो त्रिखा वंत बिन लीर, जो त्रिखा
वंत बिन लीर,
जो त्रिखा वंत बिन लीर, जो त्रिखा
वंत बिन लीर,
जो त्रिखा वंत बिन लीर, जो त्रिखा वंत बिन लीर, हर दर्शन को मेरा मन बहुत पुत है, हर दर्शन को मेरा मन बहुत पुत है, जो त्रिखा वंत बिन लीर, जो त्रिखा वंत बिन लीर, हर दर्शन को मेरा मन बहुत पुत है, हर दर्शन को मेरा मन बहुत पुत है, हर दर्शन को मेरा मन बहुत पुत है, जो त्रिखा वंत बिन लीर, हर दर्शन को मेरा मन बहुत पुत है, मेरा मन बहुत पुत है, मेरा मन बहुत पुत है।
ਦਾ ਜਨਮ ਦਾ गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सो दस बखाण्यो भगत जो को द्वार हर धन को पायो शब्द गुरु प्रकाश हर रसन बसायो गुरु नानक अंगद अमरनाथ उत्तम पद पायो गुरु अर्जुन कर गुरु रामदास भगत उत्तर आयो बड़ बागी उन्मान्यो रिद शब्द बसायो मन मानक संतोखियो गुरु नाम दिलायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दर्शायो गुरु अर्जुन कर गुरु रामदास अनुभव ठहरायो जनक राज बरतायो सतगुरु आलीना गुर शब्द मन मानिया अब तीज पदीना गुर नानक सत नीव साध सत गुर संग लीना गुर अर्जुन घर गुरु रामदास अपरंपर बीना खेल गुरो क्यों हर राय संतोष समाचार्य बिमल बद सतगुर समानो आज होनी संभव सो दस कल कवियन बखाण्यो गुरु नानक अंगद वर्यो गुरु अंगद अमर निदान गुरु रामदास अर्जुन वर्यो पारस परस परमान सद जीवन अर्जुन अमर आजो निसंभव पै पंजन पर दुख निवार अपार आनंद अगे गहे परम प्रात दान शीतल सुनदा दो असंभव उद्वियो पुरख पूरण विदा दो नानक याद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो तन तन गुरु रामदास गुरु जिन पारस पर्श मिलायो जय जयकार जास जग अंदर मंदर पार जुगत शिव रहता गुर पूरा पायो बड़ पागी लिव लागी मेदन पर सहता पै पंजन पर पीर निवारण कल सहार तो जस भगता कुल सोडी गुरु रामदास तन धर्म तुजा अर्जुन हर भगता त्रम दीन गुरमत गंभीर पर दुख विसारण शब्द सार हर संपदार अमेद निवारण महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटाए सतवंत हर नाम मंत्र नव निधन लिखुटाए गुरु रामदास तन सर्म सहित नव तण्यो गुरु अर्जुन कल उचरा तैराग जो रस जानो
पै निरपो मान्यो लाख में अलख लिखायो अगम अगोचर गत गंभीर सतगुर परचायो गुर परचे परवान राज में जोग कमायो तन तन गुर तन अपारो सारो सो पर परायो गुरु गम परमान अजर जरो सर संतोख समायो गुरु अर्जुन कल उचरे ते सहब जोग निज पायो अमेर रसना बदन बरदाद अलख अपार गुर सूर शब्द हो में निवारे पंचा हर निदल सुन सहज निज कर सहारे हो हर नाम लाग जग उदरे सतगुर हृदय बसाए गुरु अर्जन कल उचरे ते जन के कलस दीपाए
सोरठे गुर अर्जन पुरख परमान पाथो चाले नहीं नेजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारयो पव जल सायर सेत नाम हरि का बोहेथा तो सतगुर संहेत नाम लाग जग उदरयो जगत उदाहरण नाम सतगुर तुठे पायो अब नाहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी
ज्योत रूप हरे आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत स्यों तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सत गुर थिर कियो अमरदास अमृत छत गुर राम दियो गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैण मूरत पंच परमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैण सत रूप सत नाम सत संतोख धरयो ओर आद पुरख पर तख लिखयो अक्षर मस्तक तोर प्रगट ज्योत जगमगै तेज पू मंडल छायो पारस परस 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 गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सनमुख रहो कल युग जहाज अर्जुन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेतर हो
तेह जन जातों जगत्र पर जानियत बासुराय बास जा को हित नाम स्यों परम्याती परमेश्वर कै रंग रंगयो बासना ते बाहिर कह देखत धाम स्यों अपर परंपर पुरक्ष्यों प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही और काम स्यों मथुरा को प्रभ सर्व मैं अर्जन गुर भगत कै हेत पाए रहो मिल राम स्यों मथुरा को प्रभ सर्व मैं अर्जन गुर भगत का हेत पाए रहो मिल राम
अंत न पावत देव सभय मुन इंद्र महाशिव जोग करी उन वेद ब्रंच विचार लेहो हर जाप न छाड़ो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्टि निहाल करी रामदास गुरु जगतारन को गुर ज्योत अर्जुन महेतरी रामदास गुरु जगतारन को गुर ज्योत अर्जुन महेतरी
जग और न जाहे महातम अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम कियो ए पद्धत ते मत चूके रे मन भेद विभेद न जान बियो पर ताशर रह गुर अर्जुन का हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो।
जब लाओ नहीं पागल लारू दे तब लाओ ब्रह्म ते भिड़ते बहतायो कल घोर समुंदर में बूढ़े थे कबू मिटे नहीं रे पछतायो तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जो गर्भ ना आयो। कल समुंदर पय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसै संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल भेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जाने पयो ते समसर सोई तरन गगन नव खंड में ज्योत सब रूपी रहो पर पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जुन पर तक हर।
अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावे नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुरु अर्जुन सिर छतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुरु रामदास हर पह गयो हर बंस जगत जच संच रहो सो कवन कहे श्री गुर मोयो।
देवपुरी में गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुर तै बैठायो रहस क्यो सुर देव तुहे जस जय जय जंपै असुर गेते पाप पापिन पीतर कंपै काटे सो पाप तिन नरों के गुरु रामदास जिन पायो छतर सिंहासन प्रथमी गुरे अर्जन को दे आयो।
प्रभु दातो दातार परयो जाचक इक सरना मिले दान संतरे जें लग पौजल तरना बिंत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावे देहो तरस मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे बारे उच्च राग अंधियार में सब काल उदरी इक नाम तरम प्रगट सगल हर पवन में जान नानक गुर पार ब्रह्म।
जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निस्बासुर हर चरण निवास तांते संगत सगन पाए पौ मन है तुम लियागर प्रगट सुबास ध्रुव प्रहलाद कबीर तलोचन नाम लै तुब जो जो प्रगास जहे पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास हम अब गुण भर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिखाई माया मोह भरम मैं भूले सुत दारा सुप्री एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरना
सुख टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही सब नांदा विसा सजन सचा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा विसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी राम सिमर राम सिमर पाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अदकाई राम सिमर राम सिमर पाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अदकाई रहाउ बनता सुत देह गरेह संपत सुखदाई इन मैं काश नाहे तेरू काल अवद आई अजा मल गज गन का पातत कर्म कीने तेउ उतर पार परे राम नाम लीने सुकर कुकर जोन परमे तौ लाज न आई। राम नाम षाड अमृत काहे विख खाई। ताज परम करम बिदन खेद राम नाम लेही। गुर प्रसाद जान कबीर राम कर स्नेही। ताज परम करम बिदन खेद राम नाम लेही। गुर प्रसाद जान कबीर राम कर स्नेही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम सिमर राम सिमर भाई। राम नाम सिमरन बिन बूढ़ ते अधकाई। राग तनासरी बाणी भगत कबीर जी की।
मिल संगत तन तन करो। मिल संगत तन तन करो। सोई राम दास गुर बल पाणो। सोई राम दास बल संगत तन तन करो। मिल संगत तन तन करो। जे सतगुरु सिमरंत नैन के तिमर सतगुरु सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिलो। जे सतगुरु सिमरंत जे सतगुरु सिमरंत हर नाम दिलो दिलो हृदय पानो मिल संगत तन तन करो मिल संगत तन तन करो जे सतगुरु लग प्रभ पाइए जे सतगुरु लग प्रभ पाइए सो सतगुरु सिमरो मरो सो सतगुरु सिमरो मरो मिल संगत तन तन करो मिल संगत तन तन करो सतगुरु सिमरन थे जे सतगुरु सिमरन थे
जी की
तप तू मिटावे सतगुरु सिमरन थे रंस दे नव निध पावे रिद सिद नव निध पावे रिद सिद नव निध पावे सोई रामदास गुरु बानो पण सोई रामदास
गुरु
बानो पण मिल संगत तन तन करो मिल संगत तन तन करो जे सतगुरु लग प्रभ पाइए जे सतगुरु लग प्रभ पाइए सो सतगुरु सिमरो मरो सो सतगुरु सिमरो मरो मिल संगत तन तन करो मिल संगत तन तन करो सोई रामदास गुरु बालो पण सोई रामदास गुरु बालो पण मिल संगत तन तन करो 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 मिल संगत सोई रामदास गुरु बालो पण सोई रामदास गुरु बालो पण मिल संगत तन तन करो मिल संगत तन तन करो जे सतगुरु लग प्रभ पाइए जे सतगुरु लग प्रभ पाइए सो सतगुरु सिमरो मरो, सो सतगुरु सिमरो मरो, सोई रामदास गुरु बालपण, सोई रामदास गुरु बालपण, मिल संगत तन तन प्रभो, मिल संगत तन तन प्रभो। राम कली महला तीजा आनंद, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पाया मेरी माए सतगुरु न पाया, सतगुरु का पाया सहज से थी, राग रतन परवार करिया शब्द गावन आए, सरदो का गावो हरी के राय, नानक नंद होवा सतगुरु न पाया, तुम मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकार करे सब न गला सम्राट स्वामी सो को मन विसारे, साचे साहिबा कनाई कर तेरा, करता तेरा सब कुछ है, सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनका मन वस्या कै नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा, साचा नाम मेरा आधार, जिन भुखा सब गवाई नसान सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया नानक सुनम संतों शब्द तेरो प्यारो, साचा नाम मराया दारो, वाजे पंच शब्द कार सभागे शब्द वाजे कला जित कर कारिया, और कर्म पाया तुझ जिन कौ से नाम भर के लागे, ऐ नानक तैस भूवा अन्न सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, सुनते पुनित कहते पवित्र सतगुरु लगया फिर पूरे बनवन, सुनते पुनित कहते पवित्र सतगुरु लगया फिर पूरे बाजे अन हद तू रे।
बोलो जी वाहेगुरु, एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम, भगवती सिमर कर गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होई सहाय, अर्जन हर गोविंदन सुमरम श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई जे सड़ठ सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरय करनो निद्या बताए, सब ताई होए सहाए, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब जी सब थाई होए सहाय, दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु, बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहा साहेब जादिया चालगा मुक्तिया, हठगा जपगा तपगा जिना नाम जपया वंड छकिया, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਈ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾ ਮਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੇ ਜੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੇ ਮੱਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ साध संगत नूं अपने दर करो सिखी सदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद दी दे हाजर दर परमान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिखा पढ़दे सुनदे सर्वत लाहे बंद होवण नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
आसा महला चौथा जिन मस्तक तुर घर लिखिया तिन सात गुर मिलिया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान काट बनिया हर नदारत न पदार्थ तुलिया जन नानक नाम राधिया राधे हर मार मिलिया
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक रथ कृपा हो जुग जुग फेर वटाइए ज्ञानी बुझे ताहे सतगुरु संतों का धर्म गर्तवा हो रख जत का जोर गैर थवाहो द्वापर रख पे का सत गैर थवाहो कल युग रथ गल का
शाम का स्तम स्वामी सचना छा सच रहे सबको सचना वैर कर प्रभु राम नाम देवा मसूर नाना प्राच जाय नाम तो मुखंत्र पाय जुज मंजो चली चंद्रावन काम कृष्ण जादन भया पार जान को पीना बिंद्रा बंदा नम किया कल न वेद त्रुण हुआ नाम कुदाई लो दया नील बसर ने कपड़े पहरे त्रुक पठानी अमल किया चार वेद हो सतिया पढ़े बुने तिल चार विचार पाव भगत करनी सदाए ताना नकमा खाऊं तेरे पाए पोड़ सत्र बिट्टो वारिया जित मिली है खस मस मालिया जिनका बेश गने जन दिया इनने त्री लग तुन भालिया खासम छोड़ दो जलग बुबे सेवन जा रिया सत्रु अभुता मिलने गिना विचारिया कर किरपा पर उतारिया पर उतारिया पर उतारिया जिन्हें ऐसा हर नाम न चेतियो सिपाही जग आए राम राजे ए मानस जन्म दुर्लभ है नाम बिना बिरथा सब जाए हुण वक्त घर नाम न बीजियो ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਰਨ ਕਾਲ ਫਿਰ ਜਨਮ ਗਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰ ਜੁਗ ਸਰਾਏ ਨਾ ਅਤ ਜਿਰ ਗਿਆ ਤਮੁੱਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਹਰ ਰਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਕਿਤੇ ਫੁਲ ਬਖਤ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠ ਤਰੀ ਦੇ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤਤ ਸਭ ਕੁ ਨਿਵੇ ਆਪ ਤੋ ਪਰ ਕੁ ਨਿਵੇ ਨਾ ਤੋ ਤਰ ਤਰਾਜੂ ਟੋਲੀਆਂ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਨਾ ਨੀ ਨਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਏ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬ੍ਰਹਮਣ ਕਰਮਨ ਸਫੋਟ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮਨ ਕੌ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਚਾਹਵੈ ਵਿਣ ਸਤ ਗੁਰ ਲਾਟਨ ਪਾਵੈ ਪੌੜੀ ਕਪੜ ਰੂਪ ਸੁਭਾਵਣਾ ਹਟ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਕੀ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਆਪੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸੈ ਹਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਪਰ ਆਗਣਾ ਪੱਛੋ ਤਾਵਣਾ ਪੱਛੋ ਤਾਵਣਾ ਪੱਛੋ ਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ
ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਤ ਦਿਲ ਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੁਛ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਸੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਚਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲਗਾਲ ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਪੈਨਾਮੀਆਂ ਰਾਜ ਨਸਤੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਪਾਉ ਕੱਤੀਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਟਿਆਏ ਖੋਬ ਖਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਈ ਓਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਆ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਆ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਜੋਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਪਲਕੇ ਛੁੱਟ ਪਵੇ ਅੰਤ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜੇਬਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਮੈਂ ਤੱਕਾ ਆਪੇ ਮੱਤਾ ਵਰਤਾ ਗਿਆ ਅਮਰਾ ਕਰਤਾ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਮੀਆਂ ਕੜਕਾ ਦਾ ਦਸੇਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਵੜਾ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਫਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋਚੇ ਵਰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੇ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਸੀ ਖਸਮ ਪਾਵੇ ਸੁਤਰੇ ਮਨ ਚੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ ਜਾਂਦਾ ਜਾਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਸੀ
ਕਸਮੇ
ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਜਿੰਦੇ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਨਦਰ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਨਦਰ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਮ ਰਗੀ ਨਦੀ ਬੇਦੀ ਬਪਾਤ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੇਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀ ਜੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਖੇਰ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਘਰ ਲੀ ਜੈ ਲੀ ਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਭਾ ਗੋਬਰ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਮਾਲੀ ਦਾਨ ਮਿਲੇ ਛਾ ਛਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਸਮਝਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਇ ਛੋਡੂਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੋਇਆ ਜੈ ਤਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣਾ ਕਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਗਾਨ ਤੰਦਰਤਾ ਤਨਕਰ ਗਮਨ ਪੂਰਾ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆ ਵੇ ਹੋਈ ਸਾ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਬਾਪਾ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ
ਪਾਖਾ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਣਾ
ਦੇਖੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉਤਰਿਆ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਟਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੱਟਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟਾ ਤਨ ਫਿੱਟਾ ਫੇੜ ਕਰਨ ਮਨ ਜੂਠਾ ਚੁੜੀ ਭਰਨ ਕਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈ ਹੈ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੜ ਚਿਤੰਦ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪੇ ਵਡਿਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਮੁਕਰਾਇਦਾ ਬੜੋ ਵਡਾ ਸਿਰ ਸਿਰ ਥੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪੁੱਠ ਜੀ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਉ ਕਰਾਇਦਾ ਧਰਮੰਗਣਾ ਇੱਕ ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਨ ਪਾਉਂਦਾ
ਰਾਖਤ
ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰ ਦੇ ਕਰ ਰਾਖਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰ ਦੇ ਕਰ ਰਾਖਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰ ਦੇ ਕਰ ਪਾਪ ਸਭ ਨਾ ਭੇਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪਾਪ ਸੰਭੋਗ ਨਾ ਭੇਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਰਾਖਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰ ਦੇ ਕਰ ਰਾਖਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰ ਦੇ ਕਰ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰਸੋਗਨ ਤੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਪਾਤ ਬਚਾਵੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਪਾਤ ਬਚਾਵੇ ਰਾਖਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰ ਦੇ ਕਰ ਰਾਖਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਾਖਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਕਰ ਪਾਪ ਸਮੂਹ ਨ ਭੇਟ ਨ ਪਾਵ ਰਾਖਤ ਹੈ ਰਾਖਤ ਹੈ ਰਾਖਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਕਰ ਰਾਖਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਕਰ ਸਤਿਰ ਅਨੇਕੋ ਚਲਾਵਤ ਖਾ
ਰਾਖਤ ਹੈ ਆਪਣਾ
अपना कर दे कर। आसा महला चौथा जन अंतर घर घर प्रीत है ते जन सुगड़ से आनी राम राजी जे बार पुल चुक भोल दे खरे हर पाने हर संतान और थी हर संतान और ਸਤਾਣੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮਹਾਤਾ ਕਰਮ ਹੋਏ ਕਰਮੇ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਕਸ ਜਾਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਛੋੜ ਕਰੇ ਹੱਡੀਏ ਹੱਦ ਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਕਰੀਏ ਕਦੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਭਲ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੋ ਜੋ ਰੁਸਰਨ ਹਮਨੀਆਂ ਵੈ ਵਾਰੋ ਵਾ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈਨ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਖਵਾ ਸੂਤੇ ਨਾਖੀਆਂ ਬਾਂਧੇ ਪਿੰਡਾ ਤੋਏ ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬੈ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਤੋ ਸੂਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਕੋਣ ਤੁਰ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣਗੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੁਛ ਮੁੰਡਾ ਮਾੜੀਆਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਚਿਚਕਨ ਮਲਥਾਮਗੇ ਹਰ ਬੁਜਣ ਨਾਹੀ ਵਾਰਿਆ ਕਰਕ ਮਸਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਾਨਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋ ਬੁਣ ਵਾਰਿਆ ਜੋ ਬੁਣ ਵਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਗੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਗੇ ਗੁਰ ਸੁਖੀ ਸੋਥਾਨ ਪਾ ਦਿਆ ਮੈਂ ਧੁਰ ਮੁਖ ਮਾਰਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਸੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਡਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਵਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੁਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੁਤ ਸੁਪਵੈ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਕੇ ਮਨ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੈ ਤੋਏ ਮਹੱਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇ ਵਸੁਤ ਕੂੜ ਮਨ ਕਾ ਸੁਤ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇ ਵਸਤ ਜੇ ਵਸੁਤ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੁਤ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੀਐ ਪਰਤਣ ਰੂਪ ਕੰਨੇ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪੈਲਾ ਤਬਾਰੇ ਖਾਏ ਨਾਨਕਾਂ ਕਾ ਦਮੀ ਬਦੇ ਯਮ ਉਰਜਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤ ਪਿੰਨਾ ਕੋੜ ਸਦਰ ਵੱਡਾ ਪਰਸ ਲਾਹੀਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮਸਤ ਨਦਰਿਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਕਮਾਨ ਵਸਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸਖਤ ਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਰ ਤੁੱਠੇ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆਂ ਜਦ ਭਾਣਾ ਆਤਮ ਮਨ ਵਸਾਈਆ ਕਰ ਹੁਕਮ ਇਕਹੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਘਰ ਪ੍ਰੀਤ ਗਏ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਇਕ ਮੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ
ਸੁਣੋ ਤੂੰ ਹੱਲਾ ਮਹਿਲਾ ਮਹਿਲਾ ਸੁਤਾਇਆ ਪਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਇਆ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪਰਮ ਸਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾਈ ਸੱਚਿਆ ਜਿਸੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈ ਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਪ
ਪਾਪੀ ਸੰਤਨ ਗੱਡਿਆ ਚੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਵਿਣ ਨਾਮੈ ਰਸ ਖਾ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਨਾਨਕ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਚੁੱਕਾ ਪਾਏ ਪੰਡ ਜਮੀਐ ਪੰਡ ਜਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਗੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੈ ਰਾ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਈਐ ਪੰਡ ਹੋਵੈ ਬੰਦਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਪੂਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਜ ਨ
ਕੋਏ
ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਆਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੁਰ ਸਤਲਖ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਪੁਣ ਕੱਢੀਐ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧੀਐ ਜਰਨ ਨਹੀਂ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਲ ਜੀਐ ਨਾਲ ਨਲ ਜੀਐ ਨਾਲ ਨਲ ਜੀਐ ਮਨ ਵਧਾਈਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ
ਪਹਿਨਾਏ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਸੱਟੇ ਮੁੱਕਾ ਪਿੱਤੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੁਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਇਆ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈ ਜਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੜਸਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੈ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਰ ਗੁੱਦੜ ਥੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਕਣਾ ਕੀਓ ਖਾਲੀ ਆਪੇ ਤੈ ਤਾਰੀਏ ਦੇਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਗਏ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਕਰੋ की चल बेकार सकी है किछ की चल जेकर सकी है अपना कीता किछु न होवे
होवे
कोई सेवा करे ओ जे कुछ कीता हो एक ना सत गुर मेल तू बुझावे एक ना सत गुर मेल तू बुझावे एक मन मुख करे से रोवे एक मन मुख करे से रोवे मेरे हरि जियो मेरे हरि जियो सबको तेरा बस सबको तेरा बस मेरे घर जियो मेरे घर जियो आसान जोर लगी जे किछ कर घुम सके जो पावे तिमें बख्श मेरे घर जियो मेरे घर जियो हर कीमत आवई हाथ में साक
जिन्ना भेटे मेरा पूरा सतगुरु
तिन्हर नाम दृढ़ावै राम राजे तिनकी तृष्णा भुख सब उतरै जो हर नाम धियावै जो हर हर नाम धियावै तिन जम नेड़ न आवै जम नानक को हर कृपा कर नित जप हर नाम तरावै सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कथा जा नानक दोवे कुड़िया थान कई पोटड़ जिथे वे सुचाइए सो सांग गो सजा संभालिए जिते तपाई अपना साकाल बुरी क्यों कालिए मंदा मुन के चाई ए लम्मी नजर निगालिए जो साजना न करिए ए वेगा पासा कालिए पिछला गे ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए जिन गुरमुख नाम ते न फिर बिघ्न न होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब जिन सतगुर पारा से सतगुर भेंट नाम मिलया हर सोई
श्लोक महला दूजा चक्र लगे चक्री नाले गरवा लोक रखने एक सुना पैसा आप गवाए हां सेवा करे तत पाए मान नानक कृष्ण लगा किस मिले
जो जो सो गए मपकवा बीजा देखो अंबीजा बिख मंगे अमृत देखो यो न्याव महला दूजा नाल एन दोस्ती कदना वारास जे हा जाने ते हो वरते देखो कौन जास वस्तु अंदर मस्मा में दूजी हो पा सर से तुम तिलना कहीं बने अरदास कमाने कूड़ो हो नान सतगास महला दूजा एक अद चंगी करे दूजी भी मेरास थोड़ी चाकर लगे चाचरी जे चले खसम पाए हुरमत सुन अगली ओ वजो ते दूना खाए खसम कर बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मुही मुही खाए जिस तक तक खामना तस कहिए कहिए शाबास नाल खुकम चले नाल खसम चले अरदास अरदास अखी वेख न रजिया रंग तमाशे अखी वेख न रजिया रंग तमाशे बहरंग तमाशे बहरंग तमाशे बहरंग तमाशे बहरंग तमाशे अखी वेख रजिया रंग तमाशे अखी वेख रजिया रंग तमाशे
बहरा से अखी देख न रजिया दो रंग तमाशे अखी देख न रजिया दो रंग तमाशे बहुरंग तमाशे बहुरंग तमाशे बहुरंग तमाशे बहुरंग तमाशे अखी देख न रजिया दो रंग तमाशे अखी देख न रजिया दो रंग तमाशे अखी देख न रजिया दो रंग तमाशे जिन अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर लखन भरा राम राजे तिनकी निंदा कोई क्या करे जिन घर नाम प्यारा जिन घर से थी मन माने सब दुष्ट चख मारा जन नानक नाम प्यारा हर रखन गारा हरा एक नहीं चात्र जित पर खस न जाए नानक सेवक कांडिया जिसे ती खस न समाए पौड़े नानक अंतर जापनी हर ताके पारा वारिया कराए सासती फिर आप कराए मार इतना गर्जा जीरिया एक पूरी चढ़ा विश्यारिया पराए करे कैसे करी पुकार मन करन जिन किया फिर तुसी करनी सार करनी सार करनी सार हर जुग जुग भगत पाज रखदा राम राज हर नाकश दुष्ट हर नार पहनाद तरा अहंकारिया नंदक पिट दे नाम दे अंत में जन नान के ऐसा हर सेविया
आपे पांडे साज ने आपे पूर्ण दे इतने विस्मये एक चुले रंग चढ़े
आप सज कर रखे तस्वीर जम तो पाए कहते कहते पुथा किस्मों कहिए नानक किस्मों कहिए नानक सब कुछ आपे थोड़ी बड़ी किया बड़ी लोई कुछ कहना कहना मजा सो करता कादर करी सबागे साई कार कमाने तो छोटी तने पाए नानक
की बाहरी और दूजी नाई जाए सो करे जत सह रजा रजाए शुभ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सत श्री अकाल गुरुद्वारा अकाल तेरी नवा पार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह
वाहिगुरु जी का
खालसा वाहिगुरु जी ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਦਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਦਾ ਸੁਧੋ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਬਦਾਂ ਪੁਰਖ ਜਦਾਤਾ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ ਵਸਦੀ ਸਦਮੇ ਬੰਨਾ ਅਨੁਪਰਾਮ ਦਾਸ ਪਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਨਕ ਕਸ ਮਨ ਜਾਹੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਰਤਬਾ ਜਿਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਏ ਤੁਧ ਘਰ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣ ਸਾਰ ਮਤਾਰ ਭਾਰ ਪੂਰ ਦੀ ਸੇ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮਦਾਸ ਤੂੰ ਜਿਆ ਕੇ ਬਿਨ ਬਤਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਨ ਸੁਰਾਤ ਦੋ ਦਾਈ ਦਾ ਖੇਲੇ ਸਗਨ ਜਗਤ ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਹੋਵੋ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤਿਆਮ ਸਖਤ ਖਾਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤਿਆਇਆ ਗੈਮ ਸਕਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ
फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे है घर नौ नित आवताए सब साई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह।